Евернет Плюс.
Милано.
Загреб.
Тайлин. Брюсел.
София. Рига.
Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Евернет Плюс.
Европейските лидери се оказаха все по-притиснати да проведат поредните кризисни разговори за това каква допълнителна подкрепа могат да предоставят на Украйна на фона на все по-силните опасения, че американският президент Доналд Тръмп може би обмисля облекчаване на част от санкциите срещу Русия, за да се съгласи на сделка за частично примирие. Очакванията от третата среща на страните готови да допринесат по един или друг начин за гаранциите за сигурност за Украйна в рамките на евентуално мирно споразумение така наречената коалиция на желаещите, не оправда заявките за финализиране на подкрепата за краткосрочната помощ на украинската армия. Британската идея за изпращане на мироопазващи сили беше ревизирана от френския президент Еммануел Макрон, който обяви план за изпращане на сили за сигурност от няколко европейски страни, базирани на определени стратегически места в Украйна в случай на мирен договор с Русия. Тези сили за сигурност обаче не са предназначени да бъдат мироопазващи сили, уточни Макрон, тъй като те няма да заменят украинските въоръжени сили и няма да бъдат разположени на фронтовата линия, а вместо това в стратегическите градове и бази.
Днес тези подсигуряващи сили, които са френско-британско предложение и са нещо, което Украйна иска, има подкрепата на редица страни членки, които дори обявиха, че искат да се присъединят. Нямаме единодушие по темата днес, но това не значи, че няма да направим нужното да го постигнем.
Руският президент Владимир Путин вече заяви, че Москва няма да толерира присъствието на войски на НАТО в Украйна, независимо от тяхната роля. Европейските лидери все още прикриват шока от действията на американската администрация, която първо замрази потока от американски оръжия към Украйна, започна да налага високи мита върху европейската стомана и алуминий и изолира Украйна и Европа от преките преговори с Русия. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надеждите Съединените щати да останат твърди пред исканията на Русия.
Потребно також більше тиску на Русия.
Нужен е по-голям натиск върху Русия, за да спре този терор. Това зависи от всички наши партньори, и от Америка, и от Европа, и от други страни по света. Още от 11 март стои предложението за безусловно прекратяване на огъня. Без да бъдат притиснати, онези в Москва ще пренебрегват и занапред дипломацията. Ще продължат да съсипват живота на хората.
Европа все още настоява, че най-добрият вариант е Съединените щати да се включат в гаранциите за сигурност за бъдещето на Украйна. В същото време Европейският съюз не стои с кръстени ръце. Европейската комисия вече представи нов план за превъоръжаване на страните членки, който може да мобилизира близо 800 милиарда евро за отбранителния сектор. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен предупреди.
Вече знаем, че Русия е на път да създаде изцяло военна икономика. 40% от федералния бюджет или 9% от брутния вътрешен продукт отиват за отбрана. И тази инвестиция подхранва нейната агресия в Украйна, докато я подготвят за бъдеща конфронтация с европейските демокрации.
Франция обяви отпускането на нова помощ на стойност 2 милиарда евро за Киев, а Германия планира да инвестира до 1 трилион в армията и инфраструктурата си. Въпреки че Брекзит се оказа разрушителен за взаимоотношенията между Великобритания и Франция, двете страни отново се координират на най-високо равнище и дават най-ясния сигнал пред европейските си съюзници за готовността да се ангажират със сигурността на континента. Британският премиер Кир Стармър начерта общия план.
Първо ще продължим военната помощ и ще засилим икономическия натиск върху Русия, за да е Украйна в силна позиция. Второ, съгласни сме, че дълготрайният мир трябва да осигури суверенитета и сигурността на Украйна, която да участва в преговорите. Трето, при сключване на споразумение за мир ще продължи засилването на отбранителните способности на Украйна, за да бъде възпряна бъдеща инвазия.
България е част от съюзническите страни, които са готови да предоставят допълнителна помощ на Украйна. След срещата на върха в Париж, министър-председателят Росен Желязков обяви, че страната ни предлага да бъде сформиран многонационален морски координационен център за осигуряване на безопасно корабоплаване в западната част на Черно море и страната ни да бъде домакин на този център.
Ние предложихме създаването на многонационален щаб в България, който да установи и насоки за корабоплаването, но да осъществява и дейности по мониторинг, по въздух, по вода, както на критичната инфраструктура, така и на всички потенциални враждебни действия в територията на Черно море.
Военният министър Атанас Запрянов допълни.
В Черно море, освен нашите кораби, турските и румънски кораби, които са в тая групировка за противоминна защита, ще се включат и сили от други страни, при условие, че има мирно споразумение, че Русия е съгласна, че държавите съгласни. Оперирането в нашите морски пространства, Западното Черноморие, ще изисква такава координация, някой да я прави от брега. И именно ние предлагаме този координационен център, който функционира, който е оборудван по натовски стандарти, да бъде използван, като там могат да се привлекат и специалисти от други държави, които участват в една такава операция.
Някои анализатори определиха българското предложение като възможното на фона на рамката, която е заложена в решението на Народното събрание за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украина. В същото време, последно социологическо изследване, посветено на отношенията на българите към войната в Украина, реализирано от социологическата агенция Мяра, в периода 14-18 март сред 801 пълнолетни граждани от независим телефонен сондаж на данните показва, че българите са по-скоро за обща европейска отбрана, но със сигурност у нас няма обществена нагласа за участие в евентуална мироопазваща военна мисия в Украина, подчертава основателят на агенцията Първан Симеонов.
Единственото, което е сигурно на този етап при тези въпроси, е, че има сериозна неохота, ако България ще трябва да изпраща свои мироопазващи сили, дори в състава на други сили в Украина, приемат това 21,6% от пълнолетните българи, 76,8% не го приемат.
Картината в България е валидна за редица страни членки, като няма едино съгласие за бъдещите действия за гарантиране на мира в Украина. Западът е фрагментиран до степен, до която голяма част от страните в Европа осъзнават, че тази фрагментация е вредна, заяви в интервю за рубриката Евронет Плюс Мария Спирова, журналист, политически анализатор, редактор и активист, която живее в Лондон.
В интервю за Българското национално радио посочвате, че Великобритания разбира бруталността на ситуацията по-добре, а Макрон може да бъде идеологическият двигател на Европа. След последната среща на върха в Париж на коалицията на желаещите, как оценявате резултатите? Измества ли се фокусът от първоначалната заявка на Обединеното кралство британски, респективно европейски бутуш да стъпи в Украина?
Това е чудесен въпрос. Ще ми се да можех да кажа, че фокуса е помръднал на някъде. Опасявам се, че между първата и третата среща стратегическите позиции на участващите държави не са се променили, кой знае колко много. Да, Макрон продължава да изглежда като идеологически най-вокалния лидер на концептуализираната коалиция на желаещите, докато при Кир Стармър се вижда как той все пак е изразител на изключително особената позиция на Великобритания. Напомням, че от една страна Великобритания е вплетена в едни вече доста тежки търговски преговори с щатите, от една страна, а от друга страна също така е вплетена в едни много комплицирани преговори за достигане на споразумение по сигурността с Европейския съюз, резултати от което се очакват през май тази година, като там отново се оказва, че проблеми и трудности, породени от Брексит, като например риболовните права между Швеция, Франция, Великобритания, Гибралтар и претенциите на Испания, както и други проблеми, породени от Брексит, се оказват пречки в постигането на едно иначе много логично споразумение за сътрудничество по сигурността, тъй като Великобритания е една от все пак малкото ядрени държави в Европа. Въпреки това, Стармър е в ситуация, в която трябва да балансира едновременно идеята, че на Украина трябва да се помогне и то е порешаващ начин в ситуацията, в която Америка вече не е предвидим партньор. От друга страна, Америка трябва да бъде държана от правилната страна на стратегическите си взаимоотношения с Великобритания, както и Европейския съюз. Тоест на Стармър е значително по-трудно да намери тънката криволичеща пътека напред. Макрон има сравнително по-ясен хоризонт пред себе си. За момента, разбира се, Франция и Великобритания продължават да са движещите сили на идеята за коалиция на желаещите, но виждаме как езикът се променя. Забелязваме как не става дума за мироопазваща сила, става дума за това, което на английски е известно като reassurance force, т.е. определено количество войници от европейски държави, които подпомагат изпълнението на задълженията на украинската армия, която продължава да е решаваща за мироопазването в Украина. Тоест, не виждаме прогрес, не виждаме ентусиазъм, кой знае какъв от други европейски държави за пращане на войски под какъвто и да е предлог в Украина. Особено ясна е съпротивата към тази идея в Италия и в Полша, а Полша, имайки една от най-големите и най-силни войски в Европа, би била отличен партньор. В момента нямаме индикации, че Доналд Туск я намира за добра.
Кои опции според вас остават отворени пред лидерите, след като планът за разполагане на мироопазващи сили в Украина очевидно търпи промени?
Като начало, последната среща в Париж поне показа ясно, че по никакъв начин не се предвижда отслабването на санкциите спрямо Русия. Импактен момент, тъй като, както знаем, Русия вече обвърза премахването на някои от санкциите срещу нея като условие за каквото и да било примирие.
Не са ясни бъдещите ходове на администрацията на Тръмп. В същото време обаче смятате ли, че на този етап Великобритания и Франция безплодно търсят някаква форма на предпазен механизъм от Вашингтон? Може ли да се окаже, че коалицията на желаещите отваря три фронта? Срещу Русия, срещу Съединените щати и срещу коалиция на нежелаещите? И кой фронт може да се окаже най-изострен според вас?
Това е отличен въпрос. Той действително прорязва мъглата на случващото се по добър начин. Мисля, че ние всички трябва да мислим по този въпрос, и особено Макрон и Стармър, тъй като действително нито една от страните, които ние виждаме, че се опитват да разрешат конфликта между Русия и Украина, не може да разчита на предвидимост у отсрещните страни. Дори не е ясно кой на кого все още е партньор. Има светогледна промяна от администрацията на Тръмп, която не разглежда Европа като партньор. Между позицията на Русия и САЩ спрямо Украина съществуват също повече паралели в момента, отколкото между позицията на САЩ и Европа спрямо Украина. Че в някакъв смисъл Украина може да бъде разпърчетосана, така че всеки да получи от тази богата земя това, което е решил. Това наистина поставя САЩ в една абсолютно нова позиция, каквато Европа изобщо не е очаквала от САЩ допреди няколко месеца. Това е, според мен, проблем, който ще се окаже много сериозен за Европа и вероятно ще забави момента, в който ще стигнем до обратната точка и ще стане ясно, че Европа действително в момента е сама срещу два хегемона, Русия и САЩ.
Плановете на коалицията на желаещите са фокусирани върху опазването на небето, морето и границите в Украина. Как в новата оперативна фаза на преговорите се вписва ролята на България, официално обявеното българско предложение, страната ни да е домакин на многонационален морски координационен център за осигуряване на безопасно корабоплаване в западната част на Черно море?
Според мен две неща са важни в тази новина, чисто контекстуално. Едното е, че всъщност военните действия между Украина и Русия се изместиха и Черноморския регион отдавна не е фокус на тези така горещи сблъсъци между двете държави. Тоест, изборът на България да предложи тази конкретна роля на нещо като пазител на Западното Черно море, наблюдател, тя е с доста нисък профил. Тоест, тя избягва точно онези сериозни проблеми, които в момента занимават Европа по отношение на Украина и Русия. Това е възможно най-добрият начин да кажеш, че ще направиш нещо и то да има възможно най-ниската инвестиция и най-безрисковата от страна на България и такава, която ни я поставя в ситуация да отново да вземе страна. Наистина беше забележително да се слушат и Желязков и Запрянов, които думата Украина успяха въобще да не я изрекат, докато говореха за този център.
За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
Евронет Плюс по Българското национално радио.